întoarcem după mult, mult timp la faptele apostolilor. Pentru că în postul Crăciunului n-am vorbit. Postul Crăciunului, joile au fost joile duhovnicești, atunci n-am avut joi duhovnicești ale noastre, am avut alte joi duhovnicești. Și atunci ne întoarcem la faptele apostolilor, capitolul 8, începutul capitolului 8. N-am adus scriptura, am notat aici versetele, dar vi le readuc aminte. Începe persecuția asupra bisericii și chiar așa începe primul verset, și Saul cu vifor mare s-a năpustit asupra bisericii și a făcut prigoană mare în toată biserica, iar bărbați cu cernici l-au îngropat pe Ștefan cu plângere mare. Deci sunt mai multe planuri care se urmăresc. E ce se întâmplă cu biserica, ce se întâmplă cu Ștefan. Am vorbit și despre... Da, totuși o să iau. Zice așa. Și Saul s-a făcut părtaș la uciderea lui, a lui Ștefan, ăsta e primul verset, și s-a făcut în ziua aceea prigoană mare împotriva bisericii în Ierusalim și toți, afară de apostoli, s-au împrăștiat prin ținuturile iudeii și ale Samariei. Despre aceasta am vorbit, cred că am avut o 3-4 întâlniri despre asta. Deci, în sensul că prigoana sau uciderea n-a fost numai asupra lui Ștefan, ziua aceea, a primului martiriu, a fost începutul prigoanei asupra bisericii mari. Mari prigoane. O prigoană care într-un fel nu începea atunci, pentru că prigoana a începuse de pe vremea Mântuitorului și el a fost primul martirizat și după care ucenicii lui urmează să fie martirizați. Și o prigoană care nu va înceta nici după aceea, nici după, și nu va înceta până la sfârșitul veacurilor. Pentru adevărații ucenicii lui Hristos nu va înceta niciodată. Versetul 2, iar bărbați cu cernici au îngropat pe Ștefan și au făcut plângere mare pentru el. Printre acești bărbați cu cernici, despre care Sfântul Luca nu spune nimic, ci spune, cu înțelepciune nu spune nimic, pentru că erau din școala lui Gamaliel și chiar se pare că Gamaliel fu unul dintre copiii lui. Astăzi îl prăznim, adică pe mâine deja prăznim, pe acest Gamaliel, care va deveni creștin ascuns mai târziu. Dar era prea cunoscut ca să fie dat pe față în vremea aceea. Și în timpul cât a scris Luca, el se pare că mai trăia. Și nu s-a spus că Gamaliel era cel care s-a luat trupul lui. De aceea au zis bărbați cu cernici. Adică oamenii cunoscători ai legii vechi, mai cu cernic ca și Gamaliel, cine putea fi, în sensul că el era marele șef al școlii rabinice din Ierusalim. Omul dreptății și omul adevărului, care avea curajul să stea în fața apostolului, să zică, în fața Sinedriului, să zică: bărbați, frați, dacă e de la Dumnezeu ce spun oamenii aceștia, nu vă puneți împotriva lui Dumnezeu, că oricum va merge mai departe învățătorul lor. Iar dacă nu e de la Dumnezeu, ce treabă aveți, că să o dispară oricum. Adică a reușit să oprească ura Sinedriului atunci când a vrut să-i ucide pe Ioan și pe Petru și pe toți ceilalți apostoli. Se pare că el a fost acesta. Și mă bucur că chiar în ziua prăznuirii lui, adică mâine, ne amintim de el. De ce mare, mare și sfânt bărbat Gamaliel. Și în taină a făcut aceasta, iar bărbați cu cernici au îngropat pe Ștefan și au făcut plângere mare. Altfel ar fi zis, iar comunitatea creștină nascuns la, sau ucenicii apostolilor, sau trimiși de apostoli unii, dar nu, erau bărbați cu cernici. În spatele cuvântului se ascunde Gamaliel și fiul său și alții. Au îngropat trupul lui Ștefan și au făcut plângere mare pentru el. Și Saul pustia biserica, acesta e versetul 3. Și Saul pustia biserica, intrând în case și târând pe bărbați și pe femei, îi preda în temniță. Și despre plângerea de la trupul lui Ștefan am vorbit mai mult, și despre pustirea aceasta bisericii și despre faptul că erau persecutați în egală măsură pentru prima oară și bărbații și femeile. În nicio altă mișcare iudaică care începuse, niciodată femeile nu fuseseră persecutate. Femeile nu fuseseră niciodată pe același plan cu bărbații. În general, bărbații erau cei care mergeau și urmau pe câte un lider care se auto-intitula sau credeau ei Mesia, și bărbații erau persecutați, femeile niciodată, dar se vede că se schimbase o matrice a gândirii. În creștinism era o schimbare, în Hristos adusese în lume o schimbare totală a gândirii asupra bărbatului și asupra femeii, se aducea o egalitate care până atunci nu fusese. Adică și femeile aveau aceeași putere de facere de minuni și aceeași putere de mărturisire și aceeași putere de a sta în fața martirilor și ieșiseră dintr-un con de umbră de veacuri și de veacuri, din care con de umbră de milenii, în care de-abia ieșiseră câteva Iudita și câteva Suzana, câteva femei în toată istoria mântuirii neamului omenesc ieșau puțin în evidență. Acum sunt pe picior de egalitate cu bărbații și amândoi, și bărbații și femeile, sunt luați și târâți și duși în temniță, ceea ce până atunci nu se întâmplase. Deci nu se întâmplase așa ceva. Pavel știa bine, Saul știa bine, s-a interesat, cunoștea, probabil că înainte studiase foarte bine comunitatea Ierusalim, comunitate care trăise o perioadă în pace acolo în Ierusalim, în mijlocul iudeilor, adică mii de oameni, bărbați și femei, pe care îi studiase el și a observat că și femeile au mare putere de a face de minuni. De aceea, între primele femei și în primele veacuri, avem multe sfinte care sunt numite întocmai cu apostolii și care au creștinat zone întregi al Imperiului Roman. De la Tecla până la Irina, de la Sfânta Nina până la mulți alții, care aveau aceeași putere de mărturisire și care erau la fel de periculoase ca și bărbații. La fel de periculoase ca și bărbații din perspectiva păgânilor, și de aceea și romanii, care de obicei nu se atingeau de femei, samarineanca care a ajuns să mărturisească în fața lui Tiberiu și în fața împăraților romani, a fost ucisă de el, pentru că avea atâta putere de a converti, încât de la curtea imperială, la curtea cezarilor, fusese reconvertiți mulți prin mărturisirea ei. Și nu puteau să o mai neglijeze, ca o și cantitate neglijabilă o femeie. Ce ne poate spune femeie? Nu puteau să o neglijeze. Așa că samarineanca Fotinia a fost ucisă la Roma, mărturisind în fața cezarului și alte multe, multe, multe. Deci, cu totul și cu totul s-a schimbat poziția femeii în lumea romană, odată cu creștinismul, ceea ce până atunci nu era, nici școlile grecești nu făcuseră asta, din potrivă, școlile grecești priva femeia foarte... Dacă citiți filozofiile lui Platon, Aristotel, Socrate, n-ai ce discuta cu femeie, deci nu, e o rușine să discuți cu o femeie. Pe când noua credință, adevărata credință adusă de Hristos, ridica femeia din conul de umbră, ceea ce el spusese în grădina învierii de dimineață, în dimineața învierii, merge și spuneți apostolilor, spuneți că a înviat Hristos, se întâmpla. Ele spuneau. Ele primiseră acest dar al propovăduirii, al credinței, al nădejdii, nu vă temeți, nu? Le-a zis, nu vă temeți, bucurați-vă al bucuriei, al păcii lăuntrice, și îl descopereau lumii. Saul pustea biserica, intrând din case și târând pe bărbați și pe femei, îi preda în temniță. Iar cei ce se împrăștiaseră, adică din tot el, știți că se zice în primul verset, și Saul s-a făcut părtaș la uciderea lui Ștefan și s-a făcut în ziua aceea prigoană mare împotriva bisericii în Ierusalim, și toți afară de apostoli s-au împrăștiat din ținuturile iudeii și ale Samariei. Adică toată comunitatea s-a împrăștiat în afară Ierusalimului, în Iudeea și în Samaria. Și aici, în versetul 4, se continuă ideea. Iar cei ce se împrăștiaseră străbăteau țara binevestind cuvântul lui Dumnezeu. Adică, vă dați seama ce diferență? Oamenii ăștia își pierduseră tot. Totul. Li s-o lua saver, tot. Ce credeți că îi căutau ca pe niște, cum e acum, că ia și până se face procesul și până se hotărăște dacă le ia din avere, cum face acum ADN-ul. Și ceilalți stau bine mersi în casele lor, chiar dacă s-a furat, și se vede clar că n-avea de unde face avuțiile acelea. Credeți că așa se făcea atunci? Nu, păi Saul, când a dobândit firman de putere din partea Sinedriului, a dobândit de a-i băga la închisoare și le-a luat avuțiile, le-a luat tot. Deci nu mai aveai nimic. Acești oameni trebuia să-și părăsească case, tot, avuții, și să fugă. Oricum nu mai... Totul li se lua. Și oamenii aceștia, noi, dacă am pățit așa ceva, nu știu care dintre noi ar merge cu bucurie, binevestind cuvântul lui Dumnezeu. Înțelegeți, să puterea avea această comunitate, care noi zicem comunitate primară, care a avut tulburările ei și a dispărut. A dispărut pentru că au împrăștiat-o. Există această idee că, știți, n-a mers nici comunitatea primară bine pentru că ei și-au pus avuțirile la un loc și după aceea au trăit așa toți ca într-o mare mănăstire și mâncau împreună și făceau slujba împreună și pentru că unii nu munceau, alții munceau, nu știu ce, n-au mai mers lucrurile și au ajuns la sărăcie. Și umbla Pavel în toată lumea să le strângă bani să-i poată ține. Știți că în toate epistolele el se spune, strângeți bani pentru frații în Ierusalim, strângeți că sunt necăjiți, strângeți nu știu ce. Și noi zicem, vezi, au pus banii la un loc, au făcut toate avuții la un loc și n-au mai muncit nimeni ca la colectiv. A fost așa un... N-a fost asta, nu asta e principal. Au fi fost și oameni de felul ăsta între ei. 1, 2 la nu știu cât, la 100. Dar ei n-au sărăcit pentru asta sau n-au ajuns în starea asta pentru că n-au muncit sau că nu erau bine organizați sau că erau terchea, berchea, flutură, haină, mațe fipte, coate goale, nu știu cum zice Caragea. Și pentru că au fost împrăștiați din Ierusalim, alungați, li s-au luat avuțiile, au rămas cu nimic, înțelegeți? Oamenii ăștia au rămas cu nimic. De asta strângea Pavel de peste tot pentru ei. Pentru că ei se readunau încetul cu încetul atunci când, mai ales după ce romanii au început să pună rânduială și să-i mai domolească pe iudei și să-i lase să se întoarcă pe creștini, dar aceștia avuțiile nu și le mai primeau înapoi și se adunau înapoi în vechea comunitate, dar nu aveau cu ce trăi, pur și simplu, erau disperați. Plus că era un fel de un fel de pact împotriva lor, să nu vin, să nu cumpere de la creștini, din partea evreilor. Și era foarte greu pentru creștini să trăiască. Ei trăiau cumva într-un mediu închis, erau claustrați de cei din afară, ca un fel de sectă periculoasă de către evrei, dar tocmai de aceea Pavel încerca în tot imperiul de la celelalte comunități care nu erau așa astfel claustrate, adică lumea romană era mai liberă, nu îi teroriza pe creștini, deocamdată. Și acele comunități care se întorceau la Hristos și erau mai puternice și erau mai bogate, strângeau bani din puținul lor, din multul lor, din ce aveau, din plusul lor și de trebuie mai trebuie aceste comunități care o ducea chiar foarte greu, dar în care erau principalii oameni care l-au cunoscut pe Hristos, adică nu era orice fel de comunitate, erau oamenii care erau sămânța binecuvântată, iar mergând învățați toate neamurile, începând de la Ierusalim. Deci Ierusalimul era centru de unde începea și așa s-a și întâmplat. De la Ierusalim s-au împrăștiat în Samaria, în Iudeea, peste tot și de acolo în toată lumea. Așa că așa să vă gândiți când citiți epistolele lui Pavel și auziți mai și la început, uneori la unele epistole, dar mai ales la sfârșit, despre această adunare de fonduri pentru Ierusalim. La acești oameni să vă gândiți. Întorcându-ne, dar eu vreau să atrag atenția asupra, iar cei ce se împrăștiase răstrăbădeau țara binevestind cuvântul lui Dumnezeu. Adică puterea extraordinară acestei comunități, care era toată un gând și un cuget și o bucurie și o lumină de a-L mărturisi pe Hristos, se împărtășeau zilnic, frângeau pâinea în fiecare zi și stăteau în jurul apostolilor și ascultau cuvântul lor neîncetat. Deci că era totuși rod mare la acești oameni, oricât am zice noi că, uite, că nu știu ce, că era o biserică amărâtă care a fost împrăștiată. Era rod mare la ei și sfătul lor era puternic, pentru că s-au împrăștiat peste tot și peste tot duceau vestea lui Hristos. Adică aveau puterea să uite de greutățile, necazurile pe care le purtau, aveau cruci grele de purtat, erau inimă nu, erau ca păsările cerului. De aici au pus nădejdea în Dumnezeu. Dumnezeu ne va hrăni. Și așa a și fost. Tocmai binevestind cuvântul lui Dumnezeu, oamenii au crezut, mulți au crezut și aceștia i-au primit în casele lor ca pe binefăcătorii lor, ca pe copiilor, ca pe stăpânilor unii dintre ei. Pe Pavel îl primeau ca pe stăpânul lor oriunde. Atât de bucuroși erau. Că și-ar fi dat, ziceau, dacă se poate și ochii pentru el. Adică ca să-l țin acolo, zicea, ne dăm sufletele, inimile, nu mai rămâi cu noi. Atât de mult lui lua pe Pavel, așa și pe creștini, pe acești creștini care binevesteau. Adică se împlinea cu ei exact ce zice Dumnezeu. Că ziceau apostolii, iar cu noi ce va fi, Doamne? Că noi am lăsat casă, masă, frate, surori, iar voi ce ați lăsat toate lumea aceasta pentru mine și pentru începutul unei alte lumi, rezidirea unei lumi noi, acestea vă vor urma, că veți dobândi în lumea aceasta de 100 de ori mai mulți frați, surori, mame. Așa zice Hristos, în lumea aceasta veți dobândi de 100 de ori mai mulți masă, case, averi, iar în lumea de dincolo împărăția. Și așa s-a și întâmplat. Adică Pavel avea case din Roma până în Efes și din oriunde putea să găzduiască. Cum mai avea tu case de vacanță și pe la malul Mării Moarte și la malul Mării Vii și la malul Mării Blonde și la malul Mării de orice fel. Știți? Adică așa era. Și nu numai pentru el. Pentru foarte mulți creștini. Foarte mulți. Și comunitățile care se nășteau erau vii și puternice și hotărâte și pline de viață. Plină de dragostea începutului, pe care nu o pierduseră, acea dragoste de care se zice în zice primul înger, zice Mântuitorul primei biserici din Apocalipsă. Mântuitorul vorbește cu cele 7 biserici ale Apocalipsei și cu prima îi zice că mă voi judeca cu tine pentru că ai uitat dragostea cea dintâi. Adică biserica aceea, comunitatea aceea, că nu e vorba de pereți, era o comunitate aceea. Comunitatea celor oameni cunoscuse dragoste, avusese dragoste față de Hristos și este vorba de dragostea cea dintâi pe care voi toți ați avut-o, că altfel n-ați fi aici. Adică bucuria întâlnirii cu Hristos, bucuria cunoașterii lui Dumnezeu, bucuria revenirii în biserică, bucuria împărtășaniei, bucuria spovedaniei și pe care omul încetul cu încetul o uită și se adâncește necazurile veacului și vieții acestea. Și Dumnezeu zice, mă voi judeca cu tine că ai uitat dragostea cea din tâi. Cred că ne sună și nouă chestia asta. Așa că să nu uitați dragostea cea din tâi. Totdeauna să vă aduceți aminte. Cum am venit eu aici? De ce credeam Hristos? Ce am simțit eu atunci? Pentru ce am venit eu? Nu, păi nu știu dacă e chiar așa. A, te plioștește așa, ca asta mai jos. Nu. Dar este minunată puterea acestor oameni de a binevesti. De fapt, ei, dacă nu făceau asta, ce se putea întâmpla? Deci dacă ei nu binevesteau și nu erau bucuroși și luminoși după ce au ieșit din Ierusalim și binevestind peste tot cuvântul lui Dumnezeu, dacă erau niște ca un fel de expropriați, ca un fel de exilați, triști, cu bocceluțele în spate, cu cățel, cu purcel după ei pe acolo, că probabil că își lăsaseră toate și se lăsaseră cu totul în mâna lui Dumnezeu și doar puțin lăsaseră cu ei. Dacă ar fi fost niște oameni triști, disperați, deznădăjduiți, cine ar fi ascultat pe aceștia? Cine ar fi crezut acestui Dumnezeu pe care îl vesteau ei, dacă erau triști? Ce? Cel mult de milă îl primeau. Dar mila se sfârșește. În 2-3 zile îi pleacă de la noi, du-te în altă parte. Găsește-ți alte rude. N-ai vreo rudă? Nu, îmi pare rău, pleacă. Adică și ei tocmai în această bucurie și lumină și lepădare de sine au găsit calea spre lumină, calea spre bine, calea spre folosul lor și veșnicul folos al celorlalți. Până și folosul vremelnic, tocmai prin calea aceasta nebunească au găsit-o, nu prin calea cealaltă înțeleaptă a lumii. Plânge și suspine că ai plecat din casa ta și dă-te cu capul de pereți și nu știu ce. Dar legat de aceasta, pentru că nu aș vrea să trecem mai departe de versetul acesta astăzi, m-aș întoarce la ce v-am spus, vă spuneam și marți, că o să vă vorbesc puțin din învățăturile Sfântului Marcu Ascetul. Atunci am lăsat anumite învățături, nu le-am spus, n-am spus tot, dar acum o să vorbim despre aceste dureri și ispite, despre durerile și încercările și ispitele din calea vieții duhovnicești, cum să le întâmpinăm și cum să le purtăm, zicea Marcu Ascetul, bătrânul de 104 ani. Auziți ce zicea el. Cel ce nu ia asupra sa de bună voie ostenirile pentru adevăr, adică acești oameni pentru adevăr sufereau, știți? Puteau să se prefacă că nu sunt creștini, puteau să zică, noi nu știm cine, despre cine ziceți că, cine e Hristos, cum a făcut Petru. Ar fi venit aceea și ar fi zis, crezi în Hristos, nu cunoaștem, nu știu, lăsați-ne în pace în casa noastră. Ar fi putut să facă așa, mulți probabil au făcut, nu dintre ei, dar mai târziu au făcut mulți dintre creștini și s-au lepădat. Și nu, aici nu e vorba numai de ostenile pentru adevăr în felul acesta. Ostenile pentru adevăr este și să ții post. Ostenile pentru adevăr este și să te rogi fiecare zi. Ostenile pentru adevăr pentru că ca să te menții adevăr trebuie să vii duminică la slujbă. N-ai cum să zici că tu îl cinstești pe Dumnezeu și îl iubești pe Dumnezeu atâta timp cât în ziua lui nu te interesează că el vine ca trup și sânge aici. Nu te interesează. N-ai nicio ostenială pentru adevăr. Ai ostenială pentru tine, pentru gândirea ta pozitivă acasă, pentru cine știe ce lucruri. Dar nu pentru adevăr. Adevărul este că Dumnezeu nu știe pe unde trece, dar sigur trece prin biserică duminică în vremea liturghiei. Asta sigur. Restul că prin debarau ta, că pe acolo, că pe dincolo, că pe dedesubt, că la stadion, că nu știu. Poate și acolo, dar aici e sigur. Trebuie să fie exact ca Zaheu, care te sui și tu în dudul bisericii ca să vezi când trece Hristos. Că poate o să zică Hristos, măi, care ești acolo în vârful dudului? Adică în dud și între frunze, însemnând, ești în mijlocul mustrării de conștiință al viermelui care roade frunzele de dud. Știți că există niște viermi care rod neîncetat frunzele de dud, aia de mătase. Și a fi în mijlocul dudului înseamnă cu conștiința ta încărcată, cu gândurile tale, cu păcatele, dar suie-te acolo, stai acolo în duș și așteaptă pe Hristos. Deci ești acolo oricum, ești. Și s-ar putea Dumnezeu să te cheme și să vină în casa ta. Dar dacă nu ești acolo în calea unde trebuie să vină El, ce să faci? Dacă tu stai pe nu știu unde și aștept să vină El la tine în debaraua ta, în casa ta. Când a venit Dumnezeu la cineva în debaraua lui, în casa lui, direct? Niciodată. Dacă n-a fost chemat, niciodată. Și așa că trebuie să ai minima încercare de a veni și tu în calea lui Dumnezeu. Ori ăsta e o stenare pentru adevăr, să mergi duminica biserică. O stenare pentru adevăr este să te rogi. Și asta e o ieșire în calea lui Hristos. Doamne, ajută-mă, cum striga orbul de la marginea Ierihonului. Iisuse, Fiul, da, miluiește-mă, striga tare. Asta e rugăciunea. De departe Dumnezeu te va auzi, sau cei 10 leproși care strigau tare de departe, miluiește-ne, miluiește-ne, fă-ne bine. Și Dumnezeu a binevoit. Deci asta e rugăciunea. Postul, la fel, atrage. De exemplu, post însemnând orice asceză, orice strădanie a omului. De exemplu, felul critic, greu, dureros, în care stătea cel din scăldătoarea de la Vitezda, slăbănogul de 38 de ani. Păi era un post de 38 de ani, omul ăla. A postit 38 de ani, stând pe spate acolo, a postit. Nu știu ce a mâncat, dar era mai mare postul lui decât orice alt post. Post era și al demonizaților din Gadara, care nu se îmbrăcau, nu stăteau în casă omenește, nu mâncau, nu se tăiau cu pietre. Păi ce, mai mare post ca ăla și mai mare decât să te îmbraci în cenușă și să stormi cenușă în cap, în sac și să te îmbraci în cenușă în cap sau... E mai mare ca orice. Și a venit Dumnezeu la ei direct pentru acest post îngrozitor pe care îl țineau ei. Deci la fel, postul este o chemare a lui Dumnezeu. Este o osteneală pentru adevăr. Și auziți ce zice. Deci cel ce nu ia asupra sa de bunăvoie și cea mai mare osteneală pentru adevăr este să faci poruncile lui Hristos. Dacă Hristos a zis așa, e tot la tentant să zici, da, Hristos a zis așa, dar mai bine să fiu o șmecher acum și să nu știu ce. Da, Hristos a zis așa, dar nu astăzi, mâine. Da, Hristos a zis așa, dar nu-l iert că nu merită. Da, Hristos a zis așa. Ei, să faci o steneală asta pentru adevăr, să-ți depășești atunci voia ta și să faci ce zice Dumnezeu, este mai mare și decât postul și decât rugăciunea și decât asemănător și poate chiar și decât venitul la biserică, pentru că fără această încercare de a face porunca și venitul la biserică este aproape zero, dacă nu încerci să-l faci porunca cât de puțin. Și cel ce nu ia asupra sa de bunăvoie osănelile pentru adevăr, zice Sfântul Marcu Ascetu, va avea parte de o mai aspră certare, mult mai aspră certare decât osănelile pentru adevăr pe care trebuia să le facă el. O mai aspră certare prin osteneli fără de voie. Adică, boli, pe ce le vrei, dar vin, poți să le dai la o parte? Nu poți. Nu poți. Ce poți să faci dacă a venit boala peste tine? Zici, du-te boală de aici. Nu poți. Ea vine. Sau oameni de care nu te poți, te terorizează, te necăjesc, te ții sub stăpânire, îți fac rău. Și tu n-ai cum să ieși de sub stăpânirea lor. Că ești micul profesoraș care directorul și ești răutatea asta ta. Sau nu știu ce ești. Fiecare în parte. Auzi ce lucru înțelept, zice el. Cine nu i-a asprăsat de bunăvoie ostenirile pentru adevăr, va avea parte de o mai aspră certare prin ostenirile fără de voie. Adică te vei stăni, dar mai mult și fără de voie. Măcar ele erau cu voia ta. Voi alege să fac porunca asta. E o chestie liberă, ai ales-o tu. Pe când dincolo nu mai ai nicio alegere. Te trăznește, direct. Da. E mare lucru ce zice el. Și zice... Mai în continuare, în acest tăvălug al chiar și al ostenilor pentru adevăr, adică strădanii tale pentru adevăr, al ținerii poruncilor, a tot ce postul face pentru adevăr, în această strădanie Dacă totuși vin încercări, pentru că cine poate să zică că face ostenirile pentru adevăr cum trebuie? Le face așa. Unele poruncile face, altele nu le face. Și atunci, vreun nevrând, o să vină și osteneli fără de voie asupra noastră. Și zice, când vin osteneli fără de voie asupra noastră, sau înainte de a veni, omul trebuie să se roage ca să nu vină asupra lui încercările fără de voie. Deci nu e rău să te rogi. Deci, Doamne, nu vreau să vină asupra mea încercările fără de voie. Nu vreau. Adică nu vreau să vină asupra mea bolile, cu alte cuvinte. Nu vreau să vină asupra mea încercări și ispite cu apropiații mei, certuri, scandaluri, supărări, că astea sunt fără de voie. Nu vreau să vină asupra mea orice necaz, știți voi, lipsa de bani, nu știu, orice, ziceți orice și acela e osteneală fără, deci, fără de voie. Deci zice Sfântul Marco Ascetul, e bine să te rogi, e bine, foarte bine, roagă-te. Omul trebuie să se roage ca să nu vină asupra lui încercările fără de voie, însă, dacă acestea vin, și s-ar putea să vină pentru că nu facem ostenirile pentru adevăr cum trebuie, le facem și noi așa scăldate, dacă acestea vin, e bine și trebuie să le ia ca pe ale sale, nu ca pe cele ceva străine, adică să zici, merit, exact cum zicea Părintele Arsenie Buca. Am constatat că Părintele Arsenie Buca foarte mult s-a inspirat de la Marco Ascetul, din prima filocalie. Exact cum zicea Părintele Arsenie Buca, bine mi-este, pentru păcatele mele sunt fără aceasta, slavă ție, Doamne. Exact cum zicea eu. Adică să ți le asumi, nu să zici, da de ce, de ce, nu știu ce mi s-a întâmplat, de ce nu am reușit, nu știu ce, de ce n-am ieșit când s-a tras la sorți, de ce nu m-a ales pe mine profesorul, de ce nu știu ce, de ce nu merg eu în vacanță și merge Georgel, de ce n-am luat eu bursă și ea nu știu cine. Ci să ți le asumi ca și ale tale. Adică să zici, Doamne, sigur merit. E o osteneală fără de voie pe care o merit. Am făcut anumite păcate pe care le merit. E foarte greu să faci asta. Cine poate să facă mare este, zice, să le asume ca pe ale sale, nu ca pe străine. Și el zice, oricum, zice Sfântul Marco Ascetul, cele bune și cele rele se vor perinda neîncetat în viața omului. Constant și consecutiv unele după altele. Adică vor fi și bune, vor fi și rele și știți din viața voastră. În general sunteți profeți toți și ziceți, acum dacă a fost ceva bun, sigur o să vină ceva rău. Acum dacă e ceva rău, las că o să vină ceva bun. Adică știți bine că se întâmplă lucrurile astea. Zice, în general, fiind, având firea asta, că nu ne ostenim pentru adevăr prea mult, vor fi aceste schimbări continue, adică vor veni și încercări peste voia noastră și peste osteneli fără de voie, din când în când vor veni și perioade bune, iar osteneli fără de voie și încercări. Zice, oricum cele bune și cele rele se perindă unele după altele în viața noastră, dar lucru mare este ca omul să le primească pe toate și bune și rele cu gând liniștit, adică simplu, cu mult discernământ. Nu tot timpul să zică, de ce a venit? Simplu, auziți, simplu. Să le primească simplu. Nu, așa a îngăduit Dumnezeu. Să nu stea să tot gândească, acum, asta de ce a venit chestia asta? Foarte mulți am întâlnit care tot timpul încearcă să găsească de ce s-a întâmplat chestia aia. De ce a îngăduit Dumnezeu? Nu știu ce. O ispită ceva, o încercare. De ce? Și discuții în gândul lor. Întrebări în dreapta, în stânga. De ce, de ce, de ce, de ce, de ce, de ce, de ce? Nu-i folositor. Este peste puterea noastră, este asemenea are un înțeles, are o logică, dar e atât de înaltă, e la măsura dumnezeiască, el știe când și cum să dea și la ce măsură, și bune și rele, ca să ne fie nouă spre binele veșnic. Ori noi am întrebat de ce, e ca cum întreba Iov. De ce, Doamne? De ce? Și Dumnezeu nu-i răspundea. Deci mă întreb pe mine și ia, încinge-te bine, să ne punem noi la întrebări unul cu altul. Încingeți bine în mijlocul și hai să ne întrebăm unii pe alții. Și începea Dumnezeu să-l întrebe. Dar nu-i răspundea la întrebarea lui. Ai fost tu când am zidit eu pământul și l-ai măsurat tu cum l-am măsurat eu cu metru? Nu zicea cu metru, zicea cu altă măsură. Ai fost tu când am făcut revărsatul zorilor și ai fost tu să vezi cum nu știu ce. Ăsta zicea, Doamne, tu știi că... ce pot eu să zic? Ai fost când am făcut stelele și îngerii se bucurau de măreția lor și ca și cum aici au izbunit în urale îngerii la vederea cerurilor toate și a miriadelor de stele. Asta era cu zice. Nu am fost. Ai fost tu. Și îl întreba multe. Și el săracu zicea, Doamne, nu mai te rog, gata. Nu mai te cred. Și el zicea, nu. Încinge-te iară că mă porni iar la întrebări. Și el iară se ridica în picioare și iară. Ai făcut tu asta, ai văzut tu Levitanul cum este, ai văzut tu Hipopotamul cum este, ai văzut tu ăla. Și el săracu, da, te cred. Și cu toate acestea Dumnezeu vrea să explice, tu vrei să cunoști niște lucruri peste măsurile tale, adică de ce Dumnezeu dă bune, dă rele în viața fiecărui om, nu sunt la măsurile omului să știe. Nu sunt la măsurile omului. Și sunt mai grele de înțeles pentru mintea omenească decât însăși făptura lumii și toată zidirea ei. Adică e mai ușor să afli taina stelelor, hipopotamului, levitanului, să știi tot felul de lucruri, să cunoști lucrurile poate în detaliu, în natură, decât să înțelegi aceste taine. Exact cum pentru că sunt peste măsurile omului, au niște pârghi și niște cauze și efecte atât de prelungite în toată făptura, în toată structura ta, în toți oamenii, în tot neamul tău, încât e foarte, nu ai cum să ți se explice, înțelegi? Sunt lucruri peste măsurile noastre. Exact cum ADN-ul nostru, informația din ADN-ul nostru, dacă s-ar pune în cărți, în vrafuri de cărți, vrafurile de cărți ar ajunge de 5 ori până la lună, înțelegeți? Atâta informație este în ADN-ul omenesc. Și asta e ADN-ul ăsta, pentru trupul ăsta prăpădit. Ia gândiți-vă sufletul cum este. Dacă de 5 ori ajunge vraful de cărți până la lună și înapoi, cât e într-un ADN, într-o celulă mică, într-un ADN mic, ce putea Dumnezeu să-i spună despre lucrurile tainice ale sufletului, care el lucrează cu o finețe fără seamăn? Ce știe omul? Ce să-i spună într-un cuvânt? Hai să-ți explic eu cum. Adică, asta e înțelesul de ce nu i-a explicat Dumnezeu și n-a putut să explice. Nu că n-a putea să explice, dar n-avea cui încă. Mai târziu o să ne explice. Când ni se vor deschide mințile, când vom vedea cărțile deschise ale cunoștinței în ceruri, acolo în fața judecății, vom înțelege. Dar până atunci ni se cere această credincioșie, această încredere în Dumnezeu. Doamne, cred. Și zice, lucru mare este ca omul care primește toate, și bune și rele, și cele vin care bune și cele care vin rele, să fie cu gând liniștit. Nu, a venit rău, a venit gândul, a venit nu știu ce, stresul. De ce a venit? Oare de unde a venit? Ce am făcut? Unde am pus? De ce am pus? Oare nu pentru aia? Oare... Asta e o nebunie, o prostie. Asta vă mai ales la fete. Scrupulozitate feminină. De ce? Unde? Cum am? Unde am greșit? E o prostie, e o... Nu vreau să zic cretinitate. O... Nu știu cum să zic, dar și la băieți este, și la toți. Numai că băieții mai din topor, nu prea stau să se gândească. Dar la fete e foarte... Își pierd viața în chestii de genul ăsta și foarte multe o iau pe căi greșite. Și încep să zic că răul a venit și explicații greșite. Totdeauna explicații greșite. Răul a venit pentru că nu știu ce. Că am făcut aia sau nu am făcut aia. Pentru că am zis acolo sau nu am zis acolo. Și explicații greșite de cele mai multe ori. De multe ori explicațiile sunt pentru că a făcut vrăjăla și a făcut vrăjăla. A, pentru că stelele s-au învârtit așa și așa. Pentru că... Nu știu, pentru orice altceva, pentru că Feng Shui-ul n-a fost bine cu casa, pentru că explicațiile sunt îngrozitoare, groaznice, nu sunt bune. De-aia zic că sunt cretinități, adică mers pe un dezastru, omul n-are rost. Antonie cel Mare, care când întreba ceva omului Dumnezeu din pustia Egiptului, el când trecea Nilul, se așeza pe spinarea unui crocodil și îl trecea Nilul. Nu. Ce făcea așa, ca pe cum am face noi, că ne așezăm în trolebus și facem până... Adică înțelegeți ce măsură avea acest Antonie? Și când întreba ceva pe Dumnezeu și zicea, Doamne, trimite-l, te rog, pe Moise să vorbesc cu el, să-mi explice nu știu ce taină din... Pentru că veneau oamenii să întrebe despre facerea lumii și el nu știa bine ce să zică. Și se ducea și îl întreba, s-a dus un monah ascuns după el să vadă unde se duce, că se ducea în pustie, în adânc. Și se ruga și după aceea trimite-l, te rog, pe Moise. Și vine Moise și discuta cu el față către față. Și se discutau. Știi că Moise a scris facerea, știți? Și, adică, și acest Antonie, când a întrebat, de ce, Doamne, unii tineri buni au suflet mult mai repede? Bătrâni răi trăiesc adânci, bătrânesc. Oameni răi și cruzi au bine de toate și le merge bine. Oameni buni care dăruiesc de multe ori, n-au nimic și pierd. Și... Dumnezeu a spus, Antonie, nu poți tu înțelege lucrurile acestea, lasă-le în seama mea. Pur și simplu, vezi tu de treabă, Antonie. I-a zis Dumnezeu la Antonie. Înțelegeți? Era peste măsurile lui să înțeleagă. Asta nu le poți înțelege, i-a spus. Exact ca la Iov. Nu le poți înțelege. Degeaba vii să mă întrebi. Este cu neputință să se explic ție. Sunt lucruri mari, mai grele de... Mai ușor de explicat este facerea lumii decât lucrurile astea. Pentru că Dumnezeu are cu sufletul omenesc de mii de ori mai multe taine decât cu materia. Iubește un suflet omenesc, că Dumnezeu zice, ce va da omul în schimb pentru sufletul său? Că lumea întreagă dar dau, adică cosmosul cu toate miliardele de stele nu valorează cât un suflet. Înseamnă că Dumnezeu are cu sufletul omenesc o relație greu de explicat în cuvinte și că sufletul omenesc e după chipul lui Dumnezeu. Este o întipărire, o glindire între noi și Dumnezeu, care acum noi nu înțelegem. Mai târziu o vom înțelege. Și zice, lucru mare este ca omul care să le primească toate bune și rele cu gând liniștit, simplu. Doamne, așa s-a întâmplat. Simplu, înțelegeți? Cu discernământ. Și dacă faci așa, și mai ales zice, fără să ții minte răul. Deci nu cumva atunci când le primești lucrurile rele, ții minte răul și zici, asta mi-a făcut-o Georgescu. Adică de la el a căzut placa de beton, nu știu unde la mine. Sau mașina lui a intrat în... și să ții minte răul asta. Din cauza lui, sigur el a avut, sigur nu știu cine, sigur a făcut vrăjăla, sigur nu știu cine a făcut ce a făcut. Adică să nu ții minte răul. Nu, asta e simplitatea asta de zice, nu știu. Am găduit Dumnezeu fără să ții minte răul. Și dacă faci așa, Dumnezeu va surfa repede nerânduierile lucrurilor, adică toate aceste nebunii, că sunt bune, rele, le va surpa și îți va descoperi ție la lumină biruința binelui într-o măsură mică, dar îți va descoperi. Va surpa repede dacă faci așa. Dar sunt foarte puțini care fac așa, care primesc simplu lucrurile. Știți cum primesc mamele noastre, tații noștri, noi. Când vin bunele, petrece, nu știu ce, când vine, deci, unde? Simplu, pe toate... cu discernământ, cu liniște. Foarte rar sunt oamenii aceia. Cât sunt oamenii aceia? Eu am văzut Pinatus vreo doi, pe aici vreo doi. Adică sunt rari. Sunt foarte rari oamenii aceștia. Foarte rari. Restul, Boceli. Bocelii sau... Andreea Boceli. Sau plângoceli sau fericire prostească, așa, copilărească, când vine peste noi o bucurie, care nu-i rea, dar nici peste măsură nu-i bine să... Că după aia cădem tot în altul. Și în continuare ce zice Sfântul Marcu Ascet. Ce trebuie să fac omul în ispite? Adică, dom'le, ce trebuie să faci când vin vremurile de încercare? În ispite omul trebuie neapărat să le biruiască doar prin rugăciune și răbdare. Adică el să se străduiască, zice, împotriva lor. Adică nu trebuie să... Dacă vine peste tine inundația, nu stai în inundație. Zice, a venit inundația. Și crește apa. Deci tu te străduiești, faci tot ce trebuie să faci. Asta specifică și el. Faci tot ce trebuie să faci ca să ieși din necaz. Dar totul să-l faci cu răbdare și cu rugăciune. Adică orice se întâmplă să zici, n-a binevoie Dumnezeu acum să ieși din apă. Mai te străduiești în altă parte, n-a binevoie Dumnezeu acum. Mai rabzi odată. Până va ieși, vei ieși dacă vei ieși. Omul trebuie neapărat să le biruiască cu rugăciune și răbdare. Cel care merge fără rugăciune și fără răbdare în ispite și cele mai multe, de cele mai multe ori noi în ispite de-abia după două, trei palmene de rău și de suferințe mari și grele începe să zicem, da, eu m-am rugat, da, eu m-am adus aminte de Dumnezeu. Până atunci faci prostii cu nemiluita și faci după capul tău și reacționezi tu și te enervezi și te superi și plângi nopți întregi și faci tot felul. Și până începi să zici, da, m-am rugat eu, da, m-am străduit eu să-i spun Dumnezeu ceva și zice... În ispite omul trebuie neapărat să le biruiască cu rugăciune și răbdare. Cel care merge, fără rugăciune și fără răbdare nu va birui, ci se va încurca și mai mult în necazuri. Și mai mult se va încurca. Deci care de capul lui, străduindu-se în fel și chip, se va încurca și mai mult, chiar dacă la un moment dat pare că iese. Dar cum iese într-o parte, cade într-alta. Și tot așa și știți. Puteți să vă aduceți aminte multe din viața voastră. Și zicea, rugăciunea aceasta pe care o faci în vreme de ispită trebuie făcută cu cumințenie, cu gând bun, fără de să-ți aduci aminte de rău. Simplu. Deci, simplu, tot timpul insista pe simplitate. Adică, nu, Doamne, eu știu că cred că asta mi-a dat-o pentru că chestia aia, era chestia aia, știu că... Asta e rugăciune complexă. Asta e rugăciune în care explici lui Dumnezeu că tu cam știi de ce s-a întâmplat asta. Cel mult tu poți să zici, din păcatele mele s-a întâmplat asta din dorința ta de a-mi face bine, nu s-a putut altfel cu mine. Nu știu, nu înțeleg de ce, pur și simplu nu înțeleg de ce. Dar atât, simplitatea asta e dumnezeiască. Deci rugăciunea trebuie făcută în cumințenie, cumințenia asta cuprinde multe înțelesuri, cu gând bun, simplu, fără ținerea mintea răului. Ținerea mintea răului strică rugăciunea de săvârșit. Ținerea mintea răului spunea, pecetluiește răul, spunea Marcu Ascetul. Adică relele pe care le-ai făcut nu se vor ierta dacă ții minte răul, ci se pecetulesc și merg așa în valiză la Dumnezeu direct. Se pecetulește, pui într-o valiză tot gunoiul casei, se pejetruiește și pornește spre Dumnezeu. Și acolo o să se analizeze în detaliu și vei fi judecat. Asta se întâmplă prin ținerea mintea răului și judecarea celuilalt. Adică se pejetruiește răul și se virează la Dumnezeu. În vremea ispitirii pline cazuri, omul neîncercat, și aici este o mare, aici mi se pare s-a vădit la Sfântul Marcu Ascetu excepțională lui experiență cu oamenii și cu, și cu luptele duhovnicești. În vremea ispitirii prin cazuri, eu fără să știu lucrurile astea, am văzut la oameni, v-am mai spus și vouă, dar nu văzusem până acum la alții să spună despre așa ceva. Nu găsisem, aveam îndoieli în ce vă spuneam, în inima mea, tainic, puțin, aveam o îndoială, pentru că nu găsisem la alții să spună, dar la Marcu Ascetu am găsit și zice așa. În vremea ispitirii prin necazuri, omul neîncercat, și mai ajutăm să ne încercați, adică suntem mai de capul nostru, poate cădea în desfătarea plăcerii, în desfătarea plăcerii de durere. Să vedeți ce expert e el așa când zice, tânguiala pentru necazuri, pentru necazul primit, tânguiala și plângoceala ajunge să devină plăcere. Și omul începe să-i placă, să fie, să se plângă, îi place, să sufere, să spună cât suferă. Este o adevărată, un adevărat masochism. Masochismul, un fel de masochism duhovnicesc. Îți place durerea, îți place să suferi. Când nu ai destul de durere, transformă cel mai mic lucru într-o durere imensă. Și vă dați seama, adică n-ai avut două zile nimic și vecina care a trecut din față a făcut așa. Mi-a făcut mie așa. Plânge scandal toată noaptea, jumătate de noapte, mi-a bătut joc de mine, tu te ionere și ceartă. Că și-a bătut joc de mine. Deci faci din nimic dezastru, pentru că e adevărată plăcerea durerii. Cunoașteți oamenii aceștia și poate mulți dintre noi suntem după o zi, două de bine, trebuie să facem neapărat o prostie, să ne certăm, să facem un scandal, să facem o ceartă și după aceea e liniște. Și în familie se întâmplă de multe ori asta. Și zicem, suntem o familie italiană. Ne certăm și pe aia ne împăcăm și ce frumoasă e întâlnirea de după furtună. Dar nu-i nevoie. De ce? Nu-i nevoie. Dar omul a ajuns să iubească această cu plăcere să iubească această durere și suferință și plângoceală și stare de limită a sufletului, limita vieții, limita ființei. Groaznic. Ei, despre asta vorbește Sfântul Marcu Ascetu. Despre această că în purtarea necazurilor, în purtarea ispitelor, omul neîncercat, cum suntem noi toți, poate cădea în această ispită a plăcerii durerii. Deci îi place durerea, îi place plângoceala, îi place suferința. Mai mult de suferința interioară vorbesc, mai mult de plângerea interioară, mai mult de a se lăuda cu durerile lui. Am avut 17 operații, nu ca dumneavoastră. Am stat 3 ani în spital, nu ca dumneavoastră. Am suferit nu știu cât, la naștere am fost spart în toate părțile. Când am fost în război, mi-a zburat toate picioarele în toate direcțiile. Eu nu sunt ca dumneata, ce am suferit eu. Înțelegeți? Nu știu dacă ați văzut asta. Părinții, noi am suferit, noi am mâncat cu o lingură, am făcut așa. E adevărată plăcere să spună cât au suferit ei. Și ei n-au suferit chiar așa. A fost frumos, Dumnezeu a dat multe daruri frumoase. Copii, nu mă înțelege nimeni, numai eu sufer în taina mea. Adolescenții, pentru cea mai mică chichineață pe acolo, plângere și gata cu lama să își taie. Și... Deci, de mici oamenii învață plăcerea durerii. E una dintre cele mai adânci și cele mai dureroase învățături ale diavolului. Diavolul ne învață asta. El este un plângăciosul veacurilor. Este speriatul și terminatul și cel care strigă tot timpul de durere. Știți cum e diavolul? Exact ca un om mincinos care nici nu a pus să pui mâna pe el, care sau ca la fotbal, când nici nu ajunge ăla lângă celălalt și ăla se aruncă jos și se tămânește de durere și... Nu l-am atins. Sau când cineva vrea să te acuze că îl lovește, ziceam, soția, și tu zici, ce, faci mă cum a fost? Și nici n-a pus să-i atingi cu mâna umărul și ea cade jos și mai nenorocit, mai nu spatele. Mergem la, nu știu ce, la legis, la... Adică Exact așa se întâmplă la nivelul sufletesc la mulți dintre noi. Adică cele mai mici chestii le transformăm în chestii îngrozitoare. Ne învață diavolul asta. Suferim îngrozitor din toate nimicurile. Mergem la mare, nu știu unde. Pentru noi, să zicem, e plăcerea tot anul. Vom merge la mare, wow, ce frumos. Da, dar diavolul ne învață pe noi și noi suntem colaboratori foarte buni, să zicem, mergi la mare, dar cu cine mergem? Dacă nu merge și X, sunt distrus. Deci nu mai contează că mergi la mare, că marea cu azurul ei, cu nu știu ce, cu sus în jos, cu valul, cu vânturi, cu... Dacă nu merge la, sunt distrus. Și după aia plângi toate, deci nu merge? Degeaba merge la mare. Dacă merge ăla, dacă nu stă în aceeași nu știu cum, cu patru nu știu cum și nu știu ce, să fie exact cum ți-ai imaginat tu. Deci de aici o întreagă încălceală de imaginații între tine și diavol, care îți aduce tot felul de pretenții și necesități create. Nu sunt necesități adevărate, necesități create. Exact cum un copil vede nu știu ce la televizor, nu știu ce reclamă cu nu știu ce papițoi și el nu mai înțelege să trăiască fără papițoiul ăla. Mamă, da! Și merge acolo la... Cum am fost aseară într-un magazin, sau ieri, nu mai știu, într-un magazin de copii cu jucării și... A zis, uite jucăria de la televizor, a zis un copil. Și s-a tăvălit pe jos acolo, s-a dat cu capul de beton până i-a luat jucăria. El nu mai putea trăi fără așa jucărie. Dar nu era cu nimic mai frumoasă. Dar era la televizor. Adică era o necesitate creată. Părinți, da asta, e mai scumpă, ăsta e mai mare, nu contează. Ăla. Și ăla era dat, era ultimul, nu se putea. N-avea ce să le cumpere. Nu contează, el era mort, distrus, răgușit, pe casă, pe casă. Va muri copilul. Deja se gândeau părinții, îl ducem la spital, îl ducem. Înțelegeți? Dar lucrurile astea le facem și noi. Deci noi se pare că, copii, noi facem la fel. Avem o plăcere a durerii. Ne găsim motivații, explicații și suferim îngrozitor. Nu, n-a fost ca anul trecut, când a fost la festivalul TIFF, era altfel, scaunele erau puse așa. Nu mai aceeași senzație, nu mai același vânt, briză care bătea printre scaune. Nu mai am, dragul. Deci, din chestia asta faci... E îngrozitor cum ne distrugem viața prin această plăcere a durerii. Înțelegeți? Ne place durerea. Facem din ea un al doilea Dumnezeu care ne închinăm. E un fel de durere a sufletului pe care noi o zicem, noi vrem să o vadă toată lumea, vrem să o spunem, asta se vede după aia la bătrâni, îngrozitor, de groaznic. Acolo se vadă. Știți, acum încă e frumoasă, cât de cât. Se ascunde într-un trup frumos, sub niște ochi frumoși, mai te suferă ceilalți. Dacă o să fii bătrân, odorogit, terminat și murdar și urât, mirositor în pat și o să zici, veniți că sunt singur! Și o să le impui capul și inima la aia că nu ți s-a făcut, că nu ai fost dat mai sus, că nu ai fost pus pe o parte, că n-ai... nimeni nu mai vrea. Lăsați, mă fug toți! Mergi la tata? Nu merg. Adică chestiile astea poate că sunt, par la prima vedere copilării, dar ajung să fie pricina cele mai mari neținerea poruncii iubește pe aproapele tău. Nu poți să mai iubești în felul ăsta. E foarte greu să-l iubești. Acei oameni vor să vadă toți durerilor, vor să spună tuturor cât de mult suferă, o exagerează, o spun în cuvinte, o traduc în limbi străine, o spun pe Facebook, o spun pe nu știu ce, o arată nu știu câte chipuri. Dacă nu o vede cineva, o strigă și mai tare, care e dintre șalți pe care să vadă toți cât suferă ei. Știți? Foarte greu. Știți că vă spuneam de acel monah din Muntele Athos care a primit în îngrijire un alt frate care la fel, toată ziua se plângea, nu-i convenea nimic, nu-i plăcea nimic, vrea să tragă atenția prin durerea lui tuturor. Și părinții l-au dat în grijă pe acesta și acesta, bineînțeles, că ca ultima formă de a atrage atenția celorlalți, mă voi ucide, nu știu ce. Și bietul părintele l-a închis într-un turn de mănăstire, în turnul clopotniței, unde erau și grilaje la ferestre, i-a luat tot ce avea pe acolo mai detaliat, mai nu știu ce, ca să nu. Și într-o zi a auzit niște urlete îngrozitoare din turn, a fugit repede acolo și îi lăsase niște mâncare într-o conservă și el, după ce mâncase conserva, lase capacul ăla, știți cum se tăiau capacele de la conservă, cu cuțitul, așa, nu erau capacele astea care se trag așa, gata. Și cu capacul ăla, așa cum era, se tăia acolo, își tăia venele, cum se zice, dar bineînțeles că era un fricos, că toți aceștia care se laudă cu cât de mult suferă sunt fricoși. Și stăia și zice, mai tăia puțin, și se leșina la vederea sângelui lui în curge. Și atunci acest părinte, care era un bun, blând, avusese multă răbdare cu el și a scos centura lui mare, de monah, cu catarama aia puternică, a zis, vrei să mori? Păi stai că te omori, dacă nu mai... Și a tras o bătaie și acela, nu vreau să mor, mai vrei? Nu, mai vrei? Și s-a mai liniștit și s-a mai cumințit. Se pare că, și să știți că asta e și lucrarea lui Dumnezeu cu acești oameni, este că exagerezi, strigi, ești totdeauna plâns, ești terminat de suferințe și nu știu ce, ca să nu pierzi cu totul această, și ca această plângere să nu fie chiar cu totul mincinoasă, îți dă Dumnezeu necazul. Îți chiar dă. Deci îți dă. Atragi necazurile ca un magnet. Acești oameni atrag necazurile ca un magnet. Sper să, în tot ce v-am spus, să vă feriți de felul ăsta fie. Și o altă învățătură pe care o spune el, tot legat de ispitirea aceasta, spune, atunci când ești bajocorit, ești ispitit de oameni, tot timpul să spui un gând, să spui în tine, în mintea ta un lucru care este foarte adevărat, că este mai bine de mii de ori să fii bajocorit de oameni decât de demoni. De mii de ori. Oamenii te mai lasă, sunt oameni. Cum zici, lasă-mă, da? Oamenii sunt oameni, dar demoni nu te lasă. Adică a fi bajocorit, a fi lovit, a fi căutat, a fi cercetat, a fi în mâinile demonilor este înfricoșător. Înfricoșător. Și o spun și din propria experiență. Este înfricoșător. Și un om, dacă te-ar ucide încet și cu plăcere, ar fi o plăcere față de ce ai pățit în mâinile demonilor, știți? E o plăcere. Numai să fii mâinile omului. Și zici, ce mâini calde ai când el te taie? Așa-ți vine să zici. Ce drăguț ești. Știu că pare o nebunie, dar nu vă doresc să vă întâlniți cu aceste făpturi necurate care îi urăsc pe om. Îl urăsc. Cine se întâlnește cu aceste făpturi îi iubește pe oameni. Pentru că ei sunt săraci de bunătate și de naivitate și de inocență în răutatea lor. Incredibilă. N-ai cum să nu iubești. O întrebare. Ați vorbit în a treia zi de Paștia iară de legătura între înviere și Sfânta Treime la al patrulea potir, parcă ați putea... Nu era neapărat legat de al patrulea potir. Legătura dintre Paști și înviere, legătura dintre Paști și Sfânta Treime, Paști, ziua Paștilor și Sfânta Treime, este că, știți, haideți să vă citesc din liturghie. Auziți în timpul liturghiei citindu-se așa. Și totdeauna vine să vă completez, dar nu, mi-e rușine să vă completez, că zic că e prea complicat să nu vă obosesc. Se zice așa. Zice, cu vrednicie și cu dreptate s-a scântat ție, pe tine te binecuvânta, pe tine te lăuda, ți-a mulțumit, ți-a neînclinat în tot locul stăpânii tale. Că tu ești Dumnezeu negrăit și necuprins cu gândul, nevăzut, neajuns, purărea fiind și același fiind. Tu și-un născut fiul tău și Duhul tău și Sfânt. Până aici, cât de cât te înțeles. Tu dintr-o neființă la ființă ne-ai adus pe noi și până aici e de înțeles. Și căzând noi, adică prin Adam și după aia și noi fiecare în parte personală am avut căderea noastră după inocența și frumusețea copilăriei și căzând noi, iarăși ne-ai ridicat. Adică noi cei care suntem în biserică ne-ai ridicat, că altfel nu eram aici. Ne-ai ridicat să înțelegem că am greșit și uite, suntem aici. Iarăși ne-ai ridicat și nu te-ai depărtat. Adică nu la greșelile și păcatele noastre și atunci al lui Adam și Eva și acum ale noastre fiecare personală, nu te-ai depărtat. Toate făcându-le, adică ai făcut totul pentru noi ca să ne aduci iarăși aici, în biserica ta și după aceea să ne porți spre împărăția ta. Toate făcându-le și aici, până ce ne-ai suit la cer și ne-ai dorit împărăția ta ceva să fie. Și zice, nu ne-a suit, nu ne-a suit și nu ne-a dăduit încă împărăția ceva să fie. Aici despre ce este vorba? Și aici vine totuna să completez. Despre ce este vorba? În ziua învierii, Mântuitorul s-a ridicat de la iad, a înviat trupul, sufletul a urcat de la iad și în această și a venit cu el șuvoiul de sfinți din iad, din Șeol, de sfinți, de drepți care de mult așteptau venirea lui Hristos, de mult nădăjduiau, măcar o umbră, o taină aveau, măcar de când le vestise Ioan Evanghelist, Ioan Botezătorul, că va veni. Și Aceștia au fost cei care în momentul morții lui Hristos, în momentul morții lui Hristos pe cruce, s-au cutremurat pământul, s-au despicat catapeteasma templului de sus până jos, pietrele s-au crăpat, iar mormintele sfinților s-au deschis. Mormintele acestor drepți din vechime, care erau în Sheol, în Iad, s-au deschis. Pentru că în acel moment, Hristos s-a întâlnit cu sufletele lor în Iad. Adică în clipa când El a murit, sufletul lui s-a coborât în Iad și s-a întâlnit cu sufletele lor care așteptau de mii de ani și nu mai aveau nădejde că vor ieși. Nu mai aveau nădejde. Ori întâlnirea dintre ei, dintre Moise, dintre Avram, dintre Iacov, dintre toți aceia care erau în Sheol, dintre David, dintre Solomon, din toți acei drepți care nu au dobândit niciun rai după ce au murit, s-au coborât în Sheol. Întâlnirea dintre ei și Dumnezeu a fost de o bucurie și de o lumină, a fost de un cutremur încât și trupurile care erau deasupra au reacționat la bucuria sufletelor și s-au deschis mormintele, s-au dat la o parte pietrele de pe mormânt. Aceasta a fost bucuria întâlnirii cu Domnul și Stăpânul lor, cu mirele lor, cu Mesia, cu Iisus Hristos. Și când Hristos a urcat de la Iad în dimineața Învierii, a intrat în trupul, sufletul s-a unit cu trupul din nou și a venit aici pe pământ, l-a văzut Maria Magdalena, l-a văzut femeile mirnosițe. Maria Magdalena a sărit să-i îmbrățișeze picioarele și el a zis: nu mă ține în loc, a zis Mântuitorul, că mă sui la Tatăl meu și Tatăl vostru, Dumnezeul meu și Dumnezeul vostru. Și vă ziceam atunci că ziceți aici ce legătură este între Paști și Sfânta Trăime, că a zis că este o legătură. Ei, Hristos, om de plin, om întreg, avea cu sine toată umanitatea. Tot. Adică avea tot ce înseamnă om. Avea și suflet, avea și trup de om. Hristos, Dumnezeu, care era și om și Dumnezeu, se suie la Tatăl, nu mă ține în loc, că mă duc la Tatăl meu și Tatăl vostru, Dumnezeul meu și Dumnezeul vostru. Și nu întâmplător zice așa. E ca și cum aici, ducându-mă la Tatăl meu, îl fac și Tatăl vostru. Pentru că eu mă duc cu umanitatea, cu tot ce înseamnă omul. Și stau de dreapta Lui și voi rămâne de dreapta Lui. Și este Dumnezeul meu și va fi și Dumnezeul vostru. Și se suie la Dumnezeu, la Tatăl, de-a dreapta Tatălui, cum este acest verb la prezent continuu, din singurul la prezent continuu din crez, și stă de-a dreapta Tatălui. Restul toate sunt la trecut sau la viitor. În crez, ăsta e singurul prezent continuu. Adică, a văzut, nu știu ce, s-a născut, și acum și s-a suit la cer și stă de-a dreapta Tatălui. Acum stă de-a dreapta puterii, stă în împărăția lui Dumnezeu. El ca om și Dumnezeu, adică trup omenesc, e acolo, în sânul trăimii, vă dați seama. În sânul trăimii, între Tatăl, Fiul și Duhul Sfânt, este și trup omenesc și suflet omenesc, acolo. Și aici asta înseamnă. Până și ne-ai suit la cer, deci noi, ca umanitate, deja am fost suiți la cer în sânul Dumnezeirii și în împărăția lui Dumnezeu, urmează să venim și noi. Și, Doamne, unde voi fi eu, vreau să fie și aceștia. Urmează să venim și noi. Dar, deja, El ca om este acolo. El ca om. De aia zicem, noi cumva ne identificăm cu El și zicem, deci ne-ai primit acolo, ne-ai primit. Când zicem, așa se înțelege sunau când auziți rugăciunea aceasta. Toate făcându-le până ce ne-ai suit la cer, adică ai făcut atât de multe pentru noi, până și că te-ai suit la cer tu ca om și ești acolo. Ca om ești în sânul trăimii, până ce ne-ai suit la cer și prin tine și suntem și noi. Până ce ne-ai suit la cer și ne-ai dorit împărăția ta ceva să fie. Despre asta e vorba. Și atunci, când ziceți că ce legătură, nu știu ce, nu știu cum, între Paști, Înviere și Sfânta Trăime, și ziceam că acolo, în ziua Paștilor, în acea duminică, a avut loc întâlnirea, iarăși o întâlnire asemănătoare cu sinodul ăsta ortodox. În sensul că după 1200 de ani, în sfârșit, ortodoxia se poate aduna iarăși la un loc. După 1300 de ani. 1300 de ani se poate aduna din nou în sfârșit la un loc. Că de la anul 787 n-au mai putut să se întâlnească, au venit arabii, au cucerit mare parte în nordul Africii, toată partea asiatică, după aceea au venit turcii, selucizi, omeiazi, au fost un dezastru. Nu s-au mai putut face sinoade, peste ruși care se convertiseră au venit tătarii și au stăpânit sute de ani, noi, Balcanii, am fost prinși sub turci, sute de ani, 500 de ani am fost sub turci, noi cu autonomie de al bulgarii, sârbii, grecii, pașaluc, și nu s-a putut face nimic. La începutul secolului, când se eliberaseră cât de cât toate țările ortodoxe de sub jugul otoman și se putea face ceva, rușii au intrat sub marea cupola morții roșii, au intrat în 1917-1918 în marea revoluție sovietică, deci s-a închis toată lumea ortodoxă de acolo și iar nu s-a putut face nimic. În 89-90 cade comunismul de peste lumea ortodoxă și urmează vreo 20 de ani în care se poate pregăti acest sinod. În sfârșit, erau liberi toți, înțelegeți? În sfârșit. În sfârșit pot să se întâlnească toți la un loc. E așa să vă închipuiți, de când Dumnezeu s-a întâlnit și a zis să facem, s-a întâlnit trăimea acolo în împărăție și a zis să facem om după chipul și asemănarea noastră și l-au făcut pe om și zice și a făcut Dumnezeu pe om după chipul și asemănarea sa, deci trăimea. Că a zis după chipul și asemănarea noastră. Care noastră? Trăimea. Și l-a făcut pe om și a fost întâlnirea între om și Dumnezeu pură, curată, desăvârșită, cum n-a mai fost. După care omul s-a întâmplat dezastru după dezastru și căderi după căderi și nu s-a mai întâlnit Dumnezeu cu omul așa cum... Ei, următoarea întâlnire, următorul sinod între trăime și om a fost atunci în ziua învierii. În sensul că omul s-a urcat la cer în sfârșit curățit, altfel nu te puteai înfățișa înainte Dumnezeu altfel. Nu puteai să mergi cu păcatele, cu sarica, cu greutăți, mureai dacă te întâlneai cu Dumnezeu. Ei, Dumnezeu a dus trup de om și suflet de om desăvârșit acolo, în Sfântul Trăimii, curățit de El. Și s-a înfățișat, s-a întâlnit iară Sfânta Trăime cu omul. Aceasta este ziua învierii. Noi de asta prăznim și zicem de ziua învierii atât de multe. Nu numai pentru că a înviat Hristos, că nu e mare lucru, că adică Hristos a înviat, că a putut să învieze, că era Dumnezeu, cum să moară Dumnezeu? Deci noi nu numai aceasta o sărbăm. O sărbăm și sărbăm și faptul că a înviat Hristos și prin învierea Lui toate lucrurile Lui, toate cuvintele Lui, toate faptele Lui dobândesc putere totală. Adică dacă Hristos a înviat, toate sunt adevărate. Moise în mormânt. Urmăriți pe internet cât puteți. Scrieți Ioan Alexandru și dintre cuvintele acestui poet care era și profesor de ebraică la filologie în București și știa ebraică și știa greacă și știa latină. Și el avea atâta râvnă și vorbea despre Hristos și spunea: Moise a murit și e în mormânt. Avram a murit și e în mormânt. Buddha a murit și e în mormânt. Mahomet a murit și e în mormânt. Hristos a murit, a înviat și nu e în mormânt. E singurul care nu e în mormânt. Restul toți sunt în mormânt. Toți. Nimeni n-a putut să treacă peste moarte. El a trecut. Înțelegeți? E singurul. E singurul, restul toți au murit. Toți mari temători de religie au murit și sunt mormintele lor. Le vedem, le știm. El a murit și nu este în mormânt. A murit și a înviat și nu este în mormânt. Și nu este, oricât l-ar căuta ei, nu este în mormânt Hristos. Și de aceea ținem această zi, pentru că s-au adeverit prin învierea Lui toate minunile Lui și credem desăvârșit în ele. Dar mai ținem această zi a învierii și prăznim această zi de duminică în fiecare săptămână, pentru că este ziua reîntâlnirii omului cu Dumnezeu. Mare zi. Iar din acest om desăvârșit pe care l-a dus Dumnezeu acolo, om îndumnezeit, ne împărtășim noi la Sfintele Liturghii. Din acest om desăvârșit, din acest trup și îndumnezeit, trup și sânge, ne împărtășim noi. Altă întrebare pe care a spus-o. De ce în icoana învierii din biserica sfinți, din biserică asta, sfinții și drepții din Vechiul Testament au aureole de culori diferite? Este un obicei foarte cunoscut pentru pictorii. Nu-i ceva nemai auzit, nemai văzut. Mai ales la drepții Vechiului Testament nu se făceau aureole în general. Nu se făceau. Se pot face și aureole, dar pentru că nu era harul de plin la ei, nu era harul de plin la drepții Vechiului Testament, numai la creștini este harul de plin, pentru că Mântuitorul a venit ca să ne aducă nouă mângâietorul, harul adevărului, care să se sășească în inimile noastre. Și la ei lucra harul, dar harul nu putea intra în inimile lor, ci lucra exterior. Și la David, și la Solomon, și la toți, dar lucra exterior. De aceea păcatelor și greșelile lor sunt mult mai explicabile decât ale noastre, în care harul a intrat până în inima noastră, s-a scris pe tablele de carne ale inimii. Nu e așa o chestie exterioară pe care o ținem. Nu e ceva exterior pe care îl simțim la nivelul minții, la nivelul sufletului, ca o adiere care ne susține, care ne cheamă, ci este ceva mult mai adânc, mult mai interior. Numai că noi suntem așa de grosieri și de păcătoși încât nu mai simțim asta, sau n-am lucrat deloc ca să simțim asta. Dar cei care practică rugăciunea inimii sau care se străduiesc pe calea poruncilor încep să simtă această putere și acest răsune din interior, nu din exterior. Din interior vine. De aceea ei zic, aud inima vorbindu-le, că din inima lor ies cuvintele de foc, că din inima lor iese puterea. Nu din inima lor, că nu inima este cea puternică, ci din Duhul Sfânt care s-a sălășuit acolo la botez. Din Duhul Sfânt care s-a sălășuit acolo la botez. Deci, la dreptul Vechiului Testament este obiceiul acesta în unele icoane să se facă aureole de culori diferite. Adică, tot o lumină, dar o lumină care încă nu era de plină. Știți că exact cum când puneți o prismă și vine un fascicol de lumină albă curată, la prismă se face difracție și de toate se face curcubeu. Multe culori. Deci, nu-i lumina de plină. Nu înseamnă că dacă e verde, e dezastru, e roșu, nu, e o parte a luminii. Dar nu-i lumina albă, curată, pură a Harului. Încă n-a cunoscut Harul de plin. Asta e înțelesul. Și o să vedeți, mai ales la dreptul Vechiului Testament, lucrul ăsta. Și să nu vă mirați. E un înțeles mai ascuns, pe care mă bucur să vi-l spun. Cum să ne purtăm cu aceia care, deși conștientizează că au greșit față de noi, nu se smeresc cerându-și iertare? Pur și simplu, Mântuitorul ne spune așa. S-a greșit cineva cu ceva, du-te și vorbește cu el față către față. Spune-te, mi-e greu, mi-ai făcut asta, hai să rămurim lucrurile, ce putem face? Omul nu vrea să recunoască sau nu își cere iertare și nu-i pasă, mai încearcă să chem pe alți 2-3 să spună și ei, să vorbiți, nu-i pasă, nu-i interesează, mai spune și mai marele lui, sau cine știe cine o fi mai marele lui, sau bisericii, dacă știe și el de Dumnezeu și de biserică, și dacă nici așa nu-i pasă, separă-te de el. Să-ți fie ție ca un străin și un vameș. Străini și vameșii nu le făceai niciun rău, chiar temeai de ei, pentru că erau oamenii puterii vameșii, iar străinul nu știi ce te aștepți de la el, dar te separai de el, îți vedeai de treburi, salutai pe stradă, bună ziua, Doamne ajută, Doamne ajută, cam atâta tot. Înțelegeți? Nu mai aveai, nu, hai la masă, hai să stăm, să nu știu ce, nu, nici un stăm, nici un nu știu ce. Adică te separi pur și simplu de ei, fără răutate. Te separi. Pentru binele tău și pentru binele lui. Dacă Hristos zice, dacă îi pare rău, iartă-l. Da, e exact ce vă zic. Așa. Și aceste întrebări scurte sau lungi. Cum să ne rugăm pentru un copil de 12 ani ce s-a spânzurat? Dacă e un copil de 12 ani, cu siguranță n-a știut prea bine ce face. Adică n-are cum să știe un copil de 12 ani. Dacă până la 26 de ani Pascal zicea că omul nu-i om. Dacă până la 30 de ani evreii ziceau că omul nu-i de plin. Păi da, pui la 12 ani. Ce să știe un copil de 12 ani? Acest copil, cum zice părintele Arsenie Boca, probabil purta povara moștenirii genetice îngrozitoare a părinților, și bună și rea, dar partea latentă rea a ieșit la suprafață. El chiar spune că există o luptă încă din... și e așa, în reprize, între bine și rău, la fiecare copil, în diferite vârste și diferite ani și diferite luni ale vârstei lui spirituale și trupești. Și odată biruie partea bună și odată biruie partea rea. Bine, psihologii zic altfel. Perioada 3-4 ani cu nu, perioada adolescentină sau pubertatea cu nu, că vai cât de importantă și nu știu ce și nu știu cum, că învățând să zică nu, înțelege cine e el, se delimitează, găsește ce îi place și nu îi place. Da, dar cu alte cuvinte, în alt înțeles, aceste nu-uri, acest fel de a fi negativ, întunecat, este și partea, nu-i nevoie de rău. Știți, oricât am zice noi, e nevoie de rău, nu e nevoie de rău. Nu e nevoie ca să se dobândească împărăția celor să fie răul. Nu e nevoie pentru Dumnezeu de rău. Răul este îngăduit în lume pentru ca să îi se mai dea șansă să se întoarcă. Diavolul este îngăduit încă că îi se mai dă timp de către Dumnezeu. Dar nu era nevoie de rău ca să trăiască oamenii bine, să trăiască curat, să trăiască... Nu era nevoie de rău. Așa și aici. Nu e nevoie de aceste perioade ca să fie bine. Și ele au mai multe explicații în această moștenire bună și rea și la nivel genetic și la nivel educațional din partea părinților, pentru că ei văd la noi și bune și rele, văd și cum înjurăm și cum vorbim și cum ne mâniem și cum așa, și văd și cum și nu știu ce, pățile bune, cât de cât bune. Și din când în când biruiește una, din când în când biruiește alta. Ia chip în el și una și alta. Și zicea părintele Arsenie, la cei care nu sunt ajutați de părinți nici prin rugăciune, nu sunt ajutați nici prin de biserică, prin Sfintele Taine. Dimpotrivă, mediul familial este nociv și se poate întâmpla ca această parte rea să biruiască, se poate întâmpla ca această luptă între bine și rău în sufletul lui să fie atât de puternică și atât de dureroasă, încât să ajungă la sinucidere, adică să nu mai poată să biruiască răul și să se sinucidă. Acest copil e mai degrabă un condamnat al părinților și al nepăsărilor, poate, sau al neștiinței lor, nu vreau să acuz pe nimeni. Sau poate că părinții au fost copii înțelepți sau oameni cuminți, poate, și nu vreau să acuz, dar poate că lumea pe care l-au lăsat să o cunoască el, a internetului, a calculatorului, a atârnat prea greu cu tot ce a aflat el pe acolo și cu toate nebunile și cu toți colegii și prietenii pe care i-a cunoscut, a atârnat prea greu în balanța părții bune și părții rele din sfatul lui, în partea negativă, încât a cedat. Deci, și aici, dacă părinții au vreo vină, asta este. Dacă ei n-au fost ei cei care n-au făcut nimic sau care au dorit doar o parte rea, latentă și n-au mai ajutat cu nimic după aceea, poate că au ajutat. Dacă nu asta a fost rău, partea rea a fost că l-au lăsat în această lume a internetului, a calculatorului, a televizorului, a cunoștințelor rele, a întâlnirilor negative cu oamenii, a prieteniilor rele. Și de aici, sigur, s-a născut acest dezastru. Părinte, cum erau martirii? Mărturia lor o dădeau cu dragoste și blândețe sau amenințător? Nu, sunt rarisime situațiile când un martir amenința sau... Ei mureau cu multă pace. Gândiți-vă că zeci de mii de creștini care au murit, au fost și zeci de mii de creștini care au murit în câteva zile, armate întregi ale Imperiului Roman care au crescut în Hristos și au murit... Aveau arme la ei, puteau oricând să se răzbune, puteau oricând să ridice arma și să lupte cu legiunile contrare care îi ucideau pentru că sunt creștini și nu au făcut asta. Și au murit cântând psalmi și bucuroși. Au murit în arene, în fața fiarelor sau gladiatorilor, fără să-i blesteme, fără să-i... Nu era nimic de felul ăsta. Poate că unii dintre ei au zis și, cine știe, ca o amenințare... Poate episcopii, poate preoții, durându-i pentru obștile creștinești care piereau, oamenii care piereau, copiii dragi ai lor care piereau, au zis, dar acestea sunt lucruri rare. Cei mai mulți, 99% au murit ca niște miei fără de glas. De când se pot face metanii? Se pot face de luni trecută. Da, se pot face. Sunt biserici care țin după un alt tipic și fac numai după rusalii, dar românii sunt mai aspri și fac de la... Da, așa e. Românii tot timpul au luat partea aspră, așa au fost noi. Și nu știu de ce, dar așa... De exemplu și cu peștele în perioada postului Crăciunului, deși sunt dezlegări foarte multe, românii nu scriu chestiile astea. Nu-i voie, ce atât de dezlegări. Dar, tocmai pentru că nu se dau aceste dezlegări, foarte puțin mai țin postul. Foarte, e greu, e nu știu ce, și facem pe deștepții și pe aia tot noi nu ținem. Cum explicați răspunderea rapidă răspândirea rapidă și de pe teritorii vaste a creștinismului într-o perioadă foarte scurtă de timp în comparație cu alte religii? Păi pur și simplu credința extraordinară a acestor oameni, mărturia lor vie și mai ales la asemenea credință, la asemenea mărturie, Dumnezeu răspundea cu minuni foarte mari. Exact cum zice Sfântul Marcu Evanghelistul când zice: iar ei mergeau și propovăduiau cuvântul pretutindeni și Dumnezeu le urma lor întărind cuvântul prin minuni. Deci întărea cuvântul lor slab, omenesc, că nu spunea ei lucruri mari oratorice, spunea adevărul simplu, dar întărea prin minuni cutremurătoare, care îi mișca din temerii pe toți ceilalți. N-aveai cum să nu te trezești la asemenea, sau minuni foarte personale, foarte vii, sau minuni ale cuvântului cu fiecare personal, așa cum și acum se mai poate întâmpla când un om vorbind despre tainele lui Dumnezeu, despre lucrările lui Dumnezeu, un om simplu, nu neapărat, poate Dumnezeu lucra prin cuvântul lui, încât fiecare simte că i-a atins rana cea mai adâncă acel om cu cuvântul lui, cu o anumită parte a cuvântului, deși acel om nu știe, habar n-are. Dar asta nu e lucrarea lui, e lucrarea lui Dumnezeu. El spune ce știe din capul lui, dar Dumnezeu adaugă și face să răsune în inima celuilalt tocmai ce este lui folositor și se trezește ca dintr-un somn. Nu poți să nu recunoști că, da, despre mine am vorbit, parcă despre mine am vorbit. Acolo mi-a spus mie exact. Ei, astea sunt minunile pe care Dumnezeu le spune, zice, iar ei mergeau, propovăduiau, pretutindeni cuvântul lui Dumnezeu, iar Dumnezeu mergea în urma lor și făcea minuni cu cutremurătoare, prin cuvântul lor, prin cuvântul lor, adică se folosea de cuvântul lor ca să și întărea cuvântul lor prin minuni, întărea cuvântul lor prin minuni. Păi minunile, întărirea cuvântului este și prin personal, cu fiecare în parte. Că te simți vizat. Simți că despre tine e vorba. Și chiar despre tine e vorba. Și după aceea acel cuvânt se adeverește în faptele vieții tale. În ce faci tu după ce vei pleca de acolo? Vreau să zicem un Tatăl nostru pentru o doamnă, Ileana, care a adormit astăzi. Exact cum se zice de Lazar. Păi dacă a dormit, se va face bine. Dacă am avut o singură prietenă care ulterior mi-a devenit soție, nu am mai avut alte prietene, a fost pricină, a fost prima și tot ea mi-a devenit soție, dar înainte de căsătorie am avut relații trupești cu ea. De ce mai e considerat păcat dacă tot cu ea m-am căsătorit? Bine, dar a fost e lucrarea lui Dumnezeu, e minunea lui Dumnezeu că s-a întâmplat așa. Dar, în general, majoritatea celor care vin să se spovedească spun: păi și cu acolo de ce a fost? Păi am crezut că e fain, ne iubeam, era singurul, urma să fie, era singurul, urma să fie, păi și, păi n-am mai fost. Și următorul, păi așa că l-am crezut, era singur, era nemaipomenit. Și al doilea, și al treilea, și al patrulea, și al cincea. Și până la constat că ești desfrânat. Ești desfrânat. Și totul era perfect, urma să ne căsătorim. Înțelegi? Deci a fost minunat Dumnezeu că s-a întâmplat să vă căsătoriți. Deci cel mai multe ori când în căsătorie, când oamenii se căsătoresc, când vin în fața altarului, știți ce fac în fața altarului? Ei se cer unul pe altul înainte de Dumnezeu, deci Tatăl Mirese este Dumnezeu, Tatăl Mirelui este Dumnezeu și fiecare îl cere pe celălalt înainte de Dumnezeu și promite că o să se comporte frumos și o să fie cum trebuie cu celălalt care e Fiul lui Dumnezeu, Fiica lui Dumnezeu. Asta este. Ori tu zici, las că nu o cer, prima dată să vedem cum e, facem probe. După aceea o cer. Adică sau facem probe cu el și după aceea o cer. Nu. De cele mai multe ori când se întâmplă așa, Dumnezeu nu binecuvintează, își ridică binecuvântarea de la acești oameni și ori se vor despărți, pentru că vinul se termină, deci la un moment dat oamenii nu mai se iubesc, nu se mai iubesc. Chiar dacă ei zic, vai, cine e bine, vai, nu mai simt. Și ajung să se despartă sau dacă totuși se căsătoresc sau rămân împreună, de cele mai multe ori căsătoria este grea. Dar dacă acești oameni cu pocăință se întorc și le pară rău și se opresc din căderea lor și nu mai continuă la nesfârșit căderea lor și se opresc și merg spre căsătorie, poate fi binecuvântată așa căsătorie și poate fi mare. Dumnezeu iartă și îngăduie și primește din nou. Dar aici, dacă chiar așa și voi ați trăit nu știu cât timp și după aia v-ați căsătorit și a fost mila lui Dumnezeu, dar tot în timp o să simțiți greșeala asta, o să vă dați seama că a fost totuși o greșeală. Acum nu vi se pare. Exact cum o să simțiți, știți când? Probabil o să aveți o fiică sau un fiu și o să trăiască ca și dumneavoastră și o să zică, dar la el nu se mai întâmple așa și o să vă mirați cum de la mine s-a întâmplat și la el nu s-a întâmplat și nu din voia lui. Celălalt nu va vrea, nu va mai vrea, s-a săturat, nu-i mai place. Și să te trezești că fiul, fiica ta care era curată și nu știu ce și vai, 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 trebuia să se căsătorească cum trebuie și numai cu cel unicul și unica, nu. Și când va povesti copilor săi, o să zică, dar înainte de tatea mai fost cineva? Da, mai fost. Doi băieți. Ce poți să-i spui copilului? Da, mai fost. Sau ce se poate să-i spui soțului dacă îl iubesc sau soției? Soției. Da, înainte de mine mai fost? Da, mai fost vreo cinci. Groaznic. Nu? Vreo cinci. Păi și? Păi am încercat cu fiecare. Cu fiecare am crezut că e unică și nu știu ce. Nu prea sună bine. Nu se poate pune pe temelia asta o relație de dragoste fără sfârșit. Nu? Se poate pune pe temelia de asta în care am crezut și cu ăla, 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 dar foarte greu. Și oamenii nu mai prea gândesc așa. Ce părere au părinții, sfinții părinți, despre epilepsie? Totdeauna când văd o criză la neurologie, medic fiind, de altă specialitate, mă înspăimânt. Sfinții părinți cred, nu sfinții părinți, creștinismul, crede că orice boală este produsă prin puterea diavolului. Că bolile sunt vremelnică îngăduință Dumnezeu a lucrării diavolului, că răul este făcut de diavol, nu de Dumnezeu. Este îngăduit de Dumnezeu în anumite situații critice, dar nu este produs de Dumnezeu, este îngăduit și lucrat de diavol. Este îngăduit de Dumnezeu, dar lucrat de diavol, care îl urăște pe om. Exact cum s-a dus și i-a zis lui Dumnezeu, mi-l dai pe eu pe mână să-l încerc puțin? A zis, bine. Și a adus diavolul bube asupra lui și nu știu ce și nu știu cum și cu asta se ocupă diavolul, înțelegeți? Deci bolile sunt o lucrare a diavolului îngăduită de Dumnezeu spre folosul nostru la măsuri, cu dreaptă măsură îngăduite. Cu atât mai mult, așa sunt bolile asupra trupului, dar tot așa pot fi și bolile asupra minții, asupra unor părți ale noastre care sunt mult mai mult ale sufletului decât ale trupului, cum e mintea. Și acolo poate ajunge diavolul și poate atinge mintea la nivelul anatomic, la nivelul creierului, la nivelul și poate atinge și un fel de, în general, bolile psihice sunt un fel de amestec între înșelare și boală care ține de fiziologie, de anatomie, de creier, de lipsuri, a unui anumit compus. Deci un amestec. Nu e întâmplător acel glas neîncetat pe care l-aud de obicei schizofrenici și glasul ăla nu îi spune de cele bune, îi spune totdeauna de cele rele. E un fel de prezență mult mai puternică a diavolului prin boala pe care o produce asupra omului și o lucrare a lui, dar nu-i cu nimic mai prejos acel om sau mai aproape de diavol sau mai de disprețuit decât altul care are altă boală și care e tot lucrarea diavolului. O boală, nu știu, de inimă, să zicem. Deci tot lucrarea diavolului și una și alta. Numai că cei care poartă boala asta la nivelul minții, să zicem, și unde diavolul are mult mai mare putere și unde mult mai mult răsună glasul lui, au și o duc o curce mult mai grea, dar și folosul sau dar și cununa pe care pot să zic completesc acești oameni este imensă, în sensul că de exemplu, cum se zice de acel pusnic care a întrebat dintr-un oraș mare și împrejurile lui cine este cel mai mare de acolo și Dumnezeu a descoperit că un demonizat și un nebun erau cei mai mari din tot ținutul ăla. Ei erau cei mai sfinți oameni. Un demonizat și un nebun. Ei erau. Înțelegeți? Deci acești oameni care duc această povară, această durere, nu sunt așa niște lepădați, niște bajocoriți de Dumnezeu, uitați într-un... Și duc o povară îngrozitoare și au și o anumită răsplată pentru asta, mai ales că în secundele, în fracțiunile de secunde, în puținul timp, în multul timp pe care l-au ei ca luciditate și ca și au clipe de luciditate multe, nu sunt totdeauna nebuni, nu sunt tot timpul Napoleon, nu sunt tot timpul... dacă în acele momente ei nu se revoltă împotriva lui Dumnezeu, ci cu teamă se întorc pe el și se roagă și îl cheamă și acei sunt mari. Acei oameni, mai mari decât puznici, trăitori, prin adâncurile pustietăți. Să știți că o să avem multe mirări la judecată de apoi. Asta o să fie una dintre marile mirări. Nu se poate. Ăla, nebunul satului. Ăla a dus toată povara și greutatea și păcatele unui sat întreg. Da, așa e. Așa cum copiii bolnavi de multe ori duc păcatele unui neam întreg, ori răsplata lor va fi infinită. Noi ne mismintim că ei trăiesc 15 ani, 20 de ani, 2 ani, 3 ani și zicem de ce? Dar noi nu înțelegem că el are o vârsta lui, e infinită dincolo. El trece aici 3 ani, 5 ani și poate se duce spre veșnicie. Ori veșnicia aceea pentru el va fi foc, arzător, urcare spre cele înalte. Noi nici nu apucăm să ne uităm spre el unde e el și cum fulgeră, ca fulgerul trece. Cum vă spuneam despre acel tânăr, numai atâta, despre un tânăr care a murit împreună cu părinții lui în Ucraina românească, în sudul Ucrainei, în sudul Basarabiei, unde acum e Ucraina, și a murit gazat în casă, că au lăsat și copilul avea vreo 16 ani și sora lui s-a rugat foarte mult pentru el. Și după nu știu cât timp i s-a descoperit așa ca într-o vedenie și cred că e de la Dumnezeu cum îngeri dumnezeiești îl purtau pe brațe de mâini așa pe fratele ei într-o haină lungă, albă, curată și l-au dus la un izvor, cum nu se poate spune, nu există cuvânt cristal și astea nimicuri. Și l-au cufundat în râul acela de 3 ori și mai strălucitor ieșa din fiecare cufundare, mai strălucitor. Și au spus cumva că, uite, sunt bine, sunt curat, sunt desăvârșit, nu mai este umbră, nu mai plânge pentru mine. Deci acești oameni, cum e și acel copil, care nu avea mare vină, dar a murit cum a murit, știe Dumnezeu de ei și sunt mari înainte lui Dumnezeu. Nu vă smintiți și nu ridicați ușor cuvântul împotriva lui Dumnezeu pentru puținul timp pe care îl pătimesc unii oameni aici, că dreptatea Dumnezeu nu se sfârșește aici. Noi mai trăim dincolo, avem o veșnicie de trecut acolo. Ori acea veșnicie încă nu o cunoaștem și cu ușurință pentru 3 zile, 3 ani, 3 săptămâni 30 de ani de aici, noi judecăm și dăm cu piatra Dumnezeu, dar trebuie să vedem dincolo când se vor deschide pecețile cunoașterii, că nu e așa. Și noi dăm valoare numai vieții acestea care e vremelnică, trecătoare, ca umbra trece. Acestea. Mai aveți o întrebare? Zicem Tatăl nostru și după aceea cu mine să păduim. Tatăl
nostru care ești în cer, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră ceaspre ființă, dă-ne nouă astăzi și iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește de cel rău.
Ca Ta este împărăția și puterea și slava a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor.
Amin.
Cuvine se cu adevăra, să te fericim pe tine, născătoare de Dumnezeu, cea pururea fericită și prea nevinovată, și Maica Dumnezeului nostru, ceea ce ești mai cinstită decât cherubinii și mai slăvită fără de asemănare decât serafimii, care fără stricășune pe Dumnezeu cuvântul ai născut, pe tine cea cu adevărat Născătoare de Dumnezeu,
pe Maria. Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și vecii vecilor. Amin. Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Părinte binecuvinte.
Pentru veșnicia Sfinților Părinților noștri, Doamne, Iisus Hristos, Fiul Dumnezeu, miluiește-ne noi.
Amin.
Dumnezeu să o binecuvânteze, să o ajute.